We are beginning the fifth lecture.
Začínáme pátou přednášku.
Now looking at the historical development of the doctrine of the Trinity.
Které se zaměříme na historický vývoj učení o Trojici.
This is, as I've called it, the second major turning point or theological turning point.
Jak jsem již řekl, je to druhý takový teologický bod zvratu v historii.
There have been two eras in history that have been especially significant for the development of theological doctrine.
V historii byly dvě oblasti, které měly zásadní význam pro rozvoj teologie.
One of those was the Protestant Reformation in the 16th century.
Jedním byla protestantská reformace v 16. století.
The other period was the 4th and 5th century, which is where we are now. Of where there's profoundly important doctrines that are defined for the church.
A druhé období bylo ve 4. a 5. století, kdy se formovaly zásadní hluboké doktríny v církvi.
This is the period of the universal or ecumenical councils.
To je období celosvětových nebo ekumenických koncilů.
Which were held to resolve differences of opinion with regard to the major doctrines of the church.
Které se konaly proto, aby vyřešili rozpory a rozdíly v otázce zásadního učení v církvi.
And I should note that when it comes to the doctrine of the Trinity, there is no fundamental debate between Catholics or Protestants.
A měl bych poznamenat, že pokud se dostaneme k učení o Trojici, tak není žádného zásadního rozdílu mezi katolíky a protestanty.
Or the Greek Orthodox, for that matter.
Nebo pravoslavnými.
All of the major expressions of historic Christianity agree at this point.
Na tomto se shodnou všechna zásadní křesťanská hnutí v historii.
There may from time to time be differences of emphasis, but the basic idea of the Trinity, that has been embraced by Greek Orthodox, Catholics and Protestants.
Čas od času se mohou trochu posunout jednotlivé důrazy, ale zásadní koncepty přijímají jak pravoslavní, tak katolíci, tak protestanté.
The question of the Trinity is a natural question.
Otázka Trojice je zcela přirozená. It's natural. Je zcela přirozená.
As there is a consensus about the authoritative canon,
pokud je došlo ke konsenzu ohledně toho, co je autoritativním kánonem,
the church then faced the task of interpreting the Bible.
Tak se církev poté zaměří na otázku výkladu Bible.
And that can be a very prolonged and complicated matter.
A to může být hodně zdlouhavá a složitá záležitost.
But I think we can say that the first major theological question was this.
Ale můžeme říci, že ta první hlavní teologická otázka zněla takto.
What was the precise relationship between the Father and the Son?
Jaký byl přesně vztah mezi Otcem a Synem?
This is a natural first question.
To byla přirozená první otázka.
Many of the early Christians had a Jewish background.
Takže mnozí z těch raných křesťanů byli ze Židů.
And they embraced the Shema in Deuteronomy 6:4.
A oni se drželi Shema z Deuteronomia 26:4.
The Lord our God is one.
Hospodin Bůh náš Bůh jeden jest.
And so coming out of that background and suddenly you have Jesus saying I'm God too.
A oni vyšli z tohoto prostředí a najednou mají Ježíše, který říká já jsem taky Bůh.
And so you can see naturally the question would be if Jesus is God, then how is he related to the God of the Old Testament?
Takže pokud je Ježíš Bůh, tak v jakém je vztahu s Bohem Starého zákona?
So it's a very natural question that would inevitably come up.
Takže to je velmi přirozená otázka, která musela být vznesena.
One of the earliest efforts to try to explain and understand this relationship with the Father and the Son is called monarchianism.
Jeden z prvních pokusů, jak řešit tu otázku vztahu mezi Otcem a Synem, tak tento pokus se nazýval monarchianismus.
This is a term first coined by Tertullian.
To je termín, který poprvé použil Tertullian.
And he is operating on the basic assumption, this group, the monarchians, that God is one.
A jo, monarchisté staví na tom konceptu, že Bůh je jeden.
Whatever else one says, there's only one God.
Ať si kdo chce, co chce, říká, Bůh je jenom jeden.
And that's what the word monarchy means, rule by one.
To znamená ten termín monarchie, termín je, vláda jednoho.
I don't know how it is in the Czech Republic, but there's a denomination, if you will, in America called the Unitarians.
A nevím, jak to je v Čechách, ale v Americe je denominace, kteří si říkají unitáři.
And they simply do not recognize that Jesus was God in the same sense as God the Father.
A oni neuznávají, že Ježíš je Bůh stejným způsobem jako Hospodin, Otec.
There are two kinds of monarchians.
Existují dva druhy těch monarchistů nebo monarchianistů, jiný překlad.
The first group are called dynamic monarchians.
Té první skupině se říká dynamičtí monarchianisté.
Another term for dynamic monarchianism is adoptionism.
Jiný termín pro tuto skupinu je adopcionismus nebo adopce.
These are folks in the early days who are trying again to understand the relationship of the Father to the Son.
A znovu musíme si představit skupinu lidí v této rané době, kteří se snaží pochopit a vysvětlit vztah mezi Otcem a Synem.
And they went back to the gospel accounts in order to arrive at this theory that we now call adoptionism or dynamic monarchianism.
A oni se vrátili do evangelií a z nich se snažili něco vynést a přišli s touto teorií adopce nebo dynamickým monarchianismem.
Very simply, the adoptionist argued that Jesus was born merely as a human being and nothing more and nothing less.
Oni v podstatě tvrdí, že Ježíš se narodil jako lidská bytost, nic víc, nic míň.
But that he was a very godly man.
Ale byl to velmi zbožný muž.
And God in his wisdom decided to come upon and invest power or dynamis into the man Jesus.
A Bůh se ve své moci, Bůh se rozhodl ve své moudrosti, že do tohoto zbožného Ježíše vloží svoji moc, že na něj sestoupí.
So the power of God, they argue, came upon the man Jesus, thus enabling Jesus to perform miracles.
Takže oni tvrdí, že boží moc, dynamis, sestoupila na tohoto člověka Ježíše a umožňovala mu dělat zázraky.
Another way of talking about that is that God adopted the man Jesus and made him his son.
No, jiný způsob, jak se to dá říct, Bůh přijal tohoto člověka Ježíše za svého syna, adoptoval ho.
Thus granting Jesus a secondary divinity.
Takže postavil Ježíše na takovou druhou úroveň božství.
But he is not God in the same sense that the Father is God.
Ale není Bohem stejným způsobem jako Bůh Otec, alespoň podle nich.
So he is a man, much like the Greco-Roman world, who became a god.
Takže podobně je, jako v tom řecko-římském světě bylo běžné, je to člověk, který se stal Bohem.
Now, one of the things I always say at this point is that while this obviously is error, I do understand why they could have arrived at this error.
A co v této situaci nebo v tomto bodě vždycky říkám, je to, že i když to je zjevný omyl, tak chápu, jak k němu mohli dospět.
After all, it's very difficult to think of a man Jesus. Let's say you grew up in the same hometown with Jesus and he used to play basketball with him down the street.
Protože je to velmi těžké, pokud jste vyrůstali s Ježíšem v jednom městě a na konci ulice, kde na hřiště jste s ním hráli basket.
And when he reaches the age of 30, he tells you that he's God from eternity.
A když oslaví 30. narozeniny, tak vám řekne, že je Bůh od věčnosti.
It's kind of hard to believe.
A k tomu jde docela těžko uvěřit.
But you see the miracles that he performs.
Ale pak vidíte zázraky, které dělá.
And you realize there's something pretty extraordinary about the guy you grew up with.
A zjistíte, že na tom člověku, který vyrůstal vedle vás, je něco opravdu hodně zvláštního.
And so one way of making sense of that sort of scenario.
Takže jeden způsob, jak by tento scénář mohl dávat smysl,
is to say that he was a human being who was adopted by God and invested with certain miraculous powers.
Je říci, že se narodil, rostl jako lidská bytost, byl adoptován Bohem Otcem, který do něho vložil moc, aby mohl dělat tyto zázraky.
and then elevated to a status of secondary divinity.
A tím byl pozdvižen na takovou druhou úroveň božství.
And this concept of being elevated to a higher divine level was not completely unknown in the ancient world in some of the theories, some of the myths.
A ten koncept povýšení na božskou úroveň nebyl tehdejšímu světu neznámý.
So it failed to produce a right view of the relationship, but it's a first attempt to try to understand this relationship.
Takže to nepřineslo, nevyřešilo to tuto otázku vztahu mezi otcem a synem, ale to první pokus, první snaha tak učinit.
There are two examples of this, and I'll mention their names briefly. Theodotus the cobbler.
Byly dva pokusy o tuto formulaci, tak jak chci zmínit. Theodotus Švec.
And Paul of Samosata.
A potom Pavel ze Samosaty.
Is another exponent.
To byl druhý představitel této skupiny.
Theodotus was his version was much simpler.
Ta verze Theodota byla mnohem jednodušší.
But he was finally excommunicated from the church in Rome in 202 AD.
Ale nakonec byl roku 202 exkomunikován ze sboru v Římě.
Now what makes this kind of interesting to my mind?
Co je pro mě zajímavé?
Is that while the church had not yet understood what the relationship was between God the Father and Jesus, it did understand what was false.
Je, že církev sice ještě nevěděla přesně, jaký je vztah mezi otcem a synem, ale už věděla, co je špatně.
Again, I would argue that the Spirit is working here in the church in Rome.
Znovu tím chci naznačit, že Boží duch působil v církvi v Římě.
Much more significant is Paul of Samosata.
Ale mnohem významnější byl ten Pavel ze Samosaty.
Because he was the bishop of Antioch.
Protože on byl biskupem v Antiochii.
So he is the bishop of a very significant church.
Takže on byl biskupem velmi významné církve.
This is someone had asked earlier, I think, about whether bishops ever got involved with heresy.
Někdo se mě tu ptal dříve, tuším, jestli se někdy biskupové zapletli do herezí.
Well, here's an example.
Tak tady máme jeden příklad.
Of where a leader of the church espouses a viewpoint that we now judge to be heresy.
Kdy vedoucí církve začal prosazovat názor, který nyní považujeme za herezi.
Paul of Samosata says that Jesus was born a mere human being.
Pavel ze Samosaty tvrdil, že Ježíš se narodil jako pouhá prostá lidská bytost.
But he goes to the gospel accounts and he notices that when Jesus is baptized that God from heaven speaks and the dove comes down.
Ale v evangeliích vidí, že když byl Ježíš pokřtěn, tak Bůh z nebe promluvil a sestoupila na něj holubice.
At the very beginning of his public ministry.
Na samotném začátku jeho veřejné služby.
And so Paul, Bishop Paul of Samosata argued that at his baptism the man is invested with divine powers.
A tento Pavel ze Samosaty, biskup, tvrdil, že člověk Ježíš dostal při svém křtu boží moc.
He is endowed with the word of God coming out of his mouth.
Bylo mu darováno, aby z jeho úst vycházela boží slova.
And he is endowed with the wisdom of God in his actions.
A byl obdařen boží moudrostí do svého jednání.
So the word and the wisdom of God are now in the man Jesus.
Takže nyní v člověku Ježíši byla boží moudrost i boží slovo.
And having been baptized and the Spirit of God coming upon him, now Jesus goes out and performs miracles and attains the status of divinity.
A poté, co byl pokřtěn, naplněn Duchem Svatým, tak šel sloužit, dělal zázraky a tak si získal tu božskou úroveň.
Now again, let me say that I can a little bit understand why people could have arrived at this false view.
Takže znovu si říci, že dokážu tak trochu pochopit, proč lidé dospěli k tomuto falešnému názoru.
It's very hard to understand that if you never had any, we have 2000 years of history to help us.
Je to velmi těžké pochopit, pokud nemáte žádnou historii. My už se na to díváme s odstupu 2000 let, které nám pomáhají.
But again, the church, even if it did not have a clear idea of what the relationship was, it knew heresy when it saw it.
ale církev, i když nevěděla přesně, jak to je, jaký je vztah mezi otcem a synem, tak rozpoznala herezi, věděla, co je špatné.
And so a synod was held in Antioch and the reigning, the current bishop was excommunicated, Paul of Samosata.
Přímo v Antiochii se konal synod a tento biskup byl přímo z Antiochie vyloučen.
The church again did not want anyone to somehow qualify the divinity of Jesus.
Disqualify.
Okay, do you disqualify?
Církev nechtěla mít ve svém středu nikoho, kdo by nějakým způsobem diskvalifikoval Ježíšovo božství.
That's one effort to explain the first theological question, the relationship of the Father to the Son.
Takže to byl první pokus, jak to logicky vysvětlit vztah mezi Bohem Otcem a Synem.
There is a second effort to explain the relationship called modalism.
A potom bylo takové druhé snažení, modalismus.
Now this is an ingenious explanation.
To bylo takové geniální vysvětlení.
But it's wrong.
Ale mylné.
It found a way to stress the unity, the oneness of God, and the threeness of God at the same time.
Našlo způsob, jak najednou podporovat trojakost i jedinost Boha.
What the modalists did is they said, take me for example, I'll give you a contemporary illustration.
Co dělali modalisté? Já vám řeknu jeden moderní příklad na sobě.
I am some days I am a professor.
Někdy jsem profesor.
But I go home at night and I am a father.
Ale večer jdu domů a jsem otec.
And I am also a husband.
A také jsem manžel.
So one person, Frank James, one person.
Takže jeden člověk, Frank James.
Sometimes I'm a professor, sometimes I'm a father, and sometimes I am a husband. Same person.
Je někdy profesor, někdy manžel, někdy otec. Jedna osoba.
That's what modalism does. It says that there's only one God, and sometimes he wears the hat of the Son.
Jedna osoba, tři role. A takhle to říkali modalisti. Je jenom jeden Bůh, ale někdy má na sobě klobouk nebo podobu Syna.
Sometimes he wears the hat of the Holy Spirit.
Někdy Ducha Svatého.
And sometimes he wears the hat of the Father.
A někdy Otce.
So there's only one God, but three different names or modes.
Takže jenom jeden Bůh, ale tři různá jména nebo formy.
So that you have the Father, Son, and Holy Spirit are distinguished in name only.
Takže Otec, Syn a Duch se rozlišují pouze jménem.
This is interesting because on the one hand it does preserve the unity and or the oneness and the threeness of God.
Protože to je zajímavé, protože na jednu stranu to zachovává tu jedinost Boha i tu trojjakost.
But the church over time realized that that was a wrong view.
Ale církev si po určité době uvědomila, že i tento názor je špatný.
One of the earliest exponents of this is a man named Praxeus.
Jedním z prvních protagonistů tohoto názoru byl muž Praxeus.
Praxeus came to Rome in the second century.
Praxeus přišel do Říma ve druhém století.
And apparently he learned modalism from the bishop of Rome.
A on se naučil modalismu od římského biskupa.
Another example of where you have a bishop of an orthodox church who didn't have views that were correct and were later declared heresy.
Další příklad, kdy máte biskupa velkého tradičního ortodoxního sboru, který se dostal do nějaké hereze a byl vyloučen.
I won't read you the statement from Praxeus, but it's very clear that what I've described to you is exactly what he believed.
Nebudu číst citát o Praxia, ale je velmi jasné, že to, co jsem před chvílí říkal, je přesně to, čemu on věřil.
One God, three names.
Jeden Bůh, tři jména.
You see others such as Praxeus, but there are also other persons who take a modalistic view.
My jsme Praxe, ale jsou i další postavy, které zastávaly modalismus.
Noetus and Sabellius.
Noetus a Sabellius.
We won't spend any time on the others except to say one thing about Sabellius.
Nechci věnovat toho času, jenom k tomu Sabelliovi ještě něco řeknu.
early on the main question was between the father and the son.
Nejprve to začínalo jako rozdíl mezi synem a otcem.
Sabinus was a little different because he included the Holy Spirit in his discussion.
Sibelius se lišil tím, že do té diskuse zahrnul ještě Svatého Ducha.
So that makes him a little bit different from some of the others.
Tím se odlišoval od těch ostatních.
But he too is excommunicated from the church.
Ale byl taky exkomunikován z církve.
Again, the church had no clear formulation for describing the relationship of the father to the son, but when someone articulated a wrong view, the church somehow knew it.
Takže znovu zdůrazňuji, že církev ještě neměla správně sformulováno, jaký je vztah mezi otcem a synem, ale když někdo přišel s jiným názorem, tak to bylo rozpoznáno.
Again, I tell you about these about modalism and adoptionism just to let you know that the church is struggling in its effort to understand what is very, very difficult, the relationship of the father to the son.
Já tu mluvím o modalismu, adopcionismu, proto abyste viděli, že církev v té době zápasila, snažila se o správné pochopení té složité otázky vztahu mezi otcem a synem.
And again, we have some level of understanding because the New Testament, the gospel accounts record Jesus saying, I've come not to do my will, but to do the will of the Father.
A v evangelích máme určité porozumění, kdy Ježíš říká, že nepřišel proto, aby činil svoji vůli, ale vůli svého otce, který ho poslal.
And he seems to be utterly dependent upon this greater being.
A vypadá to, že je naprosto závislý na té vyšší bytosti.
And so it took the church time to really fully understand what that relationship was like.
Takže to církvi nějakou dobu trvalo, než dospěla do plného poznání toho, jak to je doopravdy.
Well, the whole matter came to a head in what is called the Arian controversy of the 4th century.
Ale plně to vyvrcholilo v takzvané ariánské kontroverzi ve 4. století. Is a question. Before we leave, you mentioned Tertullian in the beginning, and you just told the name and nothing more.
I just referring in passing to him. I wasn't trying to discuss Tertullian.
Já jsem o něm nechtěl diskutovat nějak víc, já jsem jenom uvedl v té jedné poznámce. And did he advocate any of these heresies?
He becomes one of the early persons that helps move the church forward in a right understanding of the Trinity, but he too would have seen, he would have inclined a little more toward adoptionism of some kind.
Byl jedním z těch, kteří výrazně pomohli církvi posunout se dál v tomto hledání, ale byl náchylný k tomu pohledu adopcionistů.
You need to understand there were different degrees in each of these categories.
Ale v každé té kategorii bylo možné jít do různé hloubky nebo do různé míry.
Some were much more radical than others.
Někteří byli mnohem radikálnější než jiní.
And Tertullian would have been one of the more moderate adoptionists.
Tertullian byl jeden z těch mírnějších adopcionistů.
But let's move now to the Arian controversy itself.
A pojďme se teď podívat na tu ariánskou kontroverzi.
Yes. The matter first emerged because of a controversy between the bishop of Alexandria and one of his presbyters.
Tento konflikt se poprvé objevil, když došlo, nebo tento problém se poprvé objevil, když došlo ke konfliktu mezi biskupem z Alexandrie a jedním z jeho starších.
We have the bishop Alexander of Alexandria, Egypt.
Máme tu biskupa Alexandra z Alexandrie v Egyptě.
And his presbyter Arius.
A jeho presbytera Aria.
It appears that Arius was very arrogant.
Zdá se, že Arius byl velmi arrogantní.
And he came to challenge and criticize his bishop.
On přišel a skazoval nebo rýpal do toho svého biskupa. Spochybňoval ho.
And of course this led to a major controversy between the presbyter and the bishop.
A to vedlo k velkému sporu mezi biskupem a tím starším.
In order to resolve these differences, eventually they will come to a church council.
Aby byl tento spor vyřešen, nakonec šli k církev, došlo k církevním koncilu.
The question centered on what did Arius actually teach.
A došlo na to, co vlastně Arius učí.
Because the bishop began to be suspicious that Arius was teaching something that he felt to be wrong.
Takže biskup začal Aria podezřívat z toho, že učí něco jiného, že učí něco, co biskup považoval za mylné.
So what did Arius teach?
Takže co učil Arius?
Arius as a presbyter of the church taught that there is a difference in the deity of the Son and the Father.
Arius jako presbyter církve učil, že je rozdíl mezi božstvím Otce a božstvím Syna.
There is a difference in their essence.
Že je rozdíl v jejich podstatě.
Now I want to make a comment here that will help understand this whole controversy.
Chci k tomu říct jednu poznámku, která nám může pomoci chápat celý spor.
There is a term called subordinationism.
Existuje jeden termín subordinace.
And there are two kinds of subordinationism.
A jsou dvě možné podoby subordinace, podřízení se.
There is what we can call essential subordinationism.
Jeden můžeme nazvat podřízení v podstatě.
And there is a functional subordination.
Potom podřízení v otázce funkce.
Now, orthodox evangelical Christians believe in what we call functional subordinationism.
A evangelikálové, konzervativci věří v takzvanou podřízenost v otázce funkce, funkční podřízenost.
That is to say that when Jesus took on human flesh, he, in terms of his function, not his essence, subordinated himself to the will of the Father.
Což říká, že když Ježíš na sebe vzal lidské tělo, tak se v otázce funkce, ne bytí, ne podstaty, ale v otázce funkce podřídil vůli svého Otce.
Jesus says over and over again, I have come to do the will not of myself, but of my Father in heaven.
Ježíš říká znovu, že nepřišel, aby činil svoji vůli, ale vůli svého Otce, který je v nebesích.
So evangelicals do believe that Jesus did voluntarily subordinate himself to the will of the Father in terms of function.
Takže evangelikálové věří, že se Ježíš dobrovolně podřídil Otci, ale pouze v otázce funkce.
But evangelicals do not believe that in the essence of his being that Jesus was subordinate or less than the Father in his essence.
Ale evangelikálové nevěří tomu, že by Ježíš v samotné otázce svého bytí, své podstaty byl nějak podřízen nebo byl menší než Otec.
So evangelicals believe on the one hand in what's called functional subordination, but we deny essential subordination.
Takže evangelikálové věří v podřízenost v otázce funkce, ale odmítají, popírají podřízenost v otázce bytí nebo podstaty.
But it took us a long time to come to that distinction.
Ale trvalo nám hodně dlouho, než jsme dospěli k možnosti nebo schopnosti takto rozdělit.
Arius was saying very clearly and overtly that in his essence the Son is less than the Father.
Zatímco Arius tvrdil zcela jednoznačně, otevřeně, že Ježíš je ve své podstatě nižší než Bůh Otec, že mu je podřízen i svojí podstatou.
And what seems to be the general consensus of the early church up to this point is really in agreement with Arius.
Zdá se, že ten všeobecný konsenzus církve do té doby spíše byl nakloněn Ariovi.
They tended to believe that there was some sort of that Jesus was a lesser deity in some sense than the Father.
Značná část církve se domnívala, že Ježíš byl nějakým způsobem jakoby menší bůh nebo menšího božství než Otec.
What made Arius such a problem is he was very extreme in his language.
Ale proč byl tak velkým problémem Arius? Protože on používal velmi extrémní výrazy na vyjádření.
Arius began to say that Jesus was in fact a creature.
Arius začal říkat, že Ježíš je vlastně stvořená bytost.
A created being.
Že byl stvořen.
Now the church still didn't quite know how to talk about the relationship of the Father to the Son, but they were very uncomfortable in saying that Jesus had a beginning, that he was merely a creature who was elevated.
Církev pořád ještě nevěděla, jak přesně mluvit o vztahu mezi otcem a synem, ale zjišťovala, že je velmi nesnadné přijmout to, že by Ježíš byl stvořenou bytostí, kterou potom Bůh nějak pozdvihl. Asi nejslavnější Ariův výrok zní:
There was a time when Christ was not.
Byla doba, kdy Kristus nebyl.
And so he clearly is arguing that Jesus has not existed from all eternity.
Takže tím zcela jasně tvrdil, že Ježíš tu není od věku.
And therefore in his essence he is not like God the Father.
Tudíž ve své podstatě není stejný jako Bůh Otec.
He is in effect an adopted creature.
Je nějakou adoptovanou bytostí.
Well, this, although again Bishop Alexander of Alexandria didn't have a clearly formulated view of his own, he just knew that what Arius was saying made him very troubled.
Alexander to nedokázal ještě plně správně sformulovat, ale věděl, že to, co říká Arius, je nějaké problematické.
Arius did say that Jesus was the first created being, created long time even before creation.
Arius říkal, že Ježíš je první stvořenou bytostí, že byl stvořen dávno před stvořením.
But nevertheless, Jesus, he says, was a created being.
Ale přesto tvrdil, že Ježíš je stvořenou bytostí.
Now, Bishop Alexander took a different view and said you can't say that about Jesus. There's more mystery to this perhaps than you Arius are willing to recognize.
Biskup Alexander to otočil a řekl, že takhle není možné mluvit o Ježíši, že to je možná větší část tajemství, než si uvědomujeme nebo jsme schopni rozpoznat.
But Arius was a very popular teacher and had a significant following in the city of Alexandria, Egypt.
Ale Arius byl velmi oblíbený a v Egyptě, v Alexandrii, za ním šlo hodně lidí.
Arius had support in other great Christian churches. For example, the church in Antioch tended to support Arius.
Arius měl podporu i v dalších velkých církvích, například v Antiochii.
The dispute between Alexander and Arius spread throughout the Christian world.
A spor mezi Alexandrem a Ariem se rozšířil do celého křesťanského světa.
And it looked like there was going to be a schism in the church.
A vypadalo to, že v církvi bude schizma.
And that's when the emperor Constantine stepped in.
A do toho vkročil císař Konstantin.
Remember him?
Pamatujete na něj ještě?
Well, we're now back to his period and he enters into this debate.
Nyní jsme se dostali do jeho doby a on vstupuje do této debaty.
At first, Constantine told Alexander and Arius to stop fighting, to shake hands and be friends.
Nejprve jim říkal, ať se spolu přestanou hádat, potřesou si rukou, ať se z nich znovu stanou přátelé.
But the controversy, the issue was too deep and they could not reconcile.
A ten spor už byl příliš hluboký a Arius s Alexandrem se nemohli usmířit.
And this led Constantine to do the only thing that he could to try to keep the Christian church together. He called a church council.
Takže Konstantin udělal to jediné, co mohl, aby udržel církev v jednotě, a svolal církevní koncil.
And he gave the church a single task, namely to resolve the dispute between Arius and Alexander.
A dal církvi jednoduchý úkol, a to vyřešit spor mezi Ariem a Alexandrem.
Now note that the bishop didn't call the council, it was the emperor who called the first church council.
Poznámka na okraj, ten koncil nesoval biskup, ale císař Konstantin.
I think somebody had asked earlier today about the development of the church and state. I can't remember, but this is one of the early points at which the state steps in and began to involve itself in deciding doctrine of the church.
Myslím, že tady někdo dneska ptal na otázku vývoje církve ve vztahu k politice, a tohle je jeden z těch prvních příkladů, kdy stát zasahoval do otázky formulování teologie názorů v církvi.
This decision will trouble the church for many, many centuries to come when you have secular authorities entering into the debates within the church.
A tohle rozhodnutí potom znepokojovalo církev po mnoha staletí, že stát, světská moc může zasahovat nebo narušovat do teologických otázek a sporů v církvi.
And so the emperor invites all of the bishops in Christendom to come to the city of Nicaea in 325 AD.
Takže tu máme císaře Konstantina, který v roku 325 zvolal do Nikeje všechny biskupy tehdejšího křesťanstva.
Not all of them could make it, but some 300 bishops from all over the world made their way to Nicaea in May of 325 AD.
Ne všichni se tam dostali, ale v květnu roku 325 se tam shromáždilo okolo 30 biskupů z celého světa.
Constantine himself was present and entered into the debate.
Konstantin se účastnil debaty, vstupoval do ní.
In fact, we'll see that he played a significant role in deciding the issues at Nicaea.
Uvidíme, že v rozhodování v tom nicejském koncilu hrál významnou roli.
When the bishops came, some 300 or so bishops came to Nicaea, there were really three different viewpoints represented by those bishops.
Když se shromáždili zhruba ty 300 biskupů do Nice, tak zastávali zhruba tři hlavní názory.
One group was what I call the Orthodox Party.
Jedna skupina, tu nazývám ortodoxní stranou.
This was the party of Bishop Alexander.
Byla skupina biskupa Alexandra.
And he has a number of friends.
Měl řadu přátel.
Hosius of Cordova.
Třeba Hosius z Cordoby.
Was again another leader of what we call the Orthodox Party.
Další z vůdců té, řekněme, ortodoxní strany.
One of the key things to note is they represented a minority viewpoint.
Ale je potřeba vědět, že oni zastupovali menšinový názor.
Remember I told you that Arius was not holding a view that was unknown in the church? It was widely embraced.
Pamatujete, že jsem říkal, že Arius nezastával nějaký menšinový názor v církvi, bylo to široce rozšířeno.
And so the Orthodox Party represented a minority viewpoint, as best we can tell.
Ta ortodoxní strana zastupovala podle našeho nejlepšího úsudku jenom menšinu, menšinový názor.
The second group were the Arians.
Druhá skupina to byli Ariáni.
And they were not a majority either.
A ani oni nebyli většinou.
The Arians were led by the bishop of Nicomedia, Eusebius of Nicomedia.
Ariány vedl biskup Eusebius z Nicomedie.
Now this group, of course we know what the Arians believe. They believe that there was a time when Jesus was not.
My víme, čemu Ariáni věřili, že byla doba, kdy Ježíš nebyl.
There is a third party, the mediating party.
Existuje ještě třetí skupina nebo strana, ti prostředníci.
Led by Eusebius of Caesarea.
Ty vedl Eusebius z Cezareje.
This is the same Eusebius that is the father of church history.
To je stejný Eusebius, který je otcem historie církve.
Now, where this middle group, which represented the majority of the bishops,
a tato střední skupina čítala největší počet biskupů.
On the one hand, they agreed with the Arians.
A v něčem souhlasili s Ariány.
That Jesus was essentially subordinate to the Father.
Že Ježíš byl podřízen Otci v otázce podstaty.
But they differed from the Arians who said that Jesus had a beginning. The Orthodox, this middle party, want to say that Jesus was subordinate but eternal.
Ale lišili se od Ariánů tím, že nevěřili tomu, že by Ježíš měl nějaký počátek. Takže věřili, že Ježíš je podřízený, ale věčný.
So again, they accepted the basic idea that the Son was subordinate to the Father, but they didn't like this language of saying that Jesus had a beginning.
Takže oni se oni zastávali podřízenost Syna Otci, ale nelíbily se jim formulace o tom, že Ježíš by měl počátek, že byl stvořenou bytostí.
So those are the three parties, and the majority party was the party of Eusebius of Caesarea.
Takže to jsou ty tři zastoupené strany a největší stranu vedl Eusebius z Cezareje.
So the question is, how did the Orthodox party win?
Takže otázka zní, jak je možné, že vyhráli ortodoxní, jak to zařídili?
At Nicaea. Well, here's what happened.
K čemu došlo?
The Arians realized that they had a minority viewpoint.
Ariáni si uvědomili, že jsou v menšině.
And they decided to take an offensive move.
A oni se rozhodli do ofenzívy.
Their strategy went something like this.
Jejich strategie byla zhruba takováto.
Take two steps forward.
Dělat dva kroky dopředu.
And be willing to take one step back.
A potom budeme ochotní jít jeden krok zpátky.
And you'll still be one step ahead.
A pořád na tom získáme ten jeden krok.
And so they put forward a radical, a strong Arian statement that Jesus had a beginning.
Takže oni přišli s velmi silným ariánským výrokem, že Ježíš má počátek.
And the plan was that they would, that people would oppose that, and the Arians say, "Oh, okay, we'll back off a little bit."
A mysleli si, že to dopadne tak, že až se proti tomu budou druzí spouzet, tak oni trošku sleví.
And so they thought that the Arians would appear to be conciliatory.
Takže to bude vypadat, že oni mají tu smírčí chuť ke smíru.
When in fact they were trying to make a pretty radical statement.
Když ve skutečnosti to brali hodně radikálně.
This plan backfired.
Ale tohle, tenhle plán se jim nevyvedl.
What happened was that even the mediating party was so offended by the Arian statement that the mediating party turned against the Arians.
Došlo k tomu, že i ta středová strana byla tak uražená nebo zasažená tím radikálním výrokem, že se obrátila proti Ariánu.
And so the Arians were then immediately put on the defensive in the discussion.
Ariáni okamžitě přešli do defenzivy v rozhovoru.
Eusebius of Caesarea offered a statement.
Eusebius Cezareje nabídl jeden výrok.
And then there was debate about this new statement that came forward.
A potom se vedla debata o tomto novém výroku.
And it centered on which word to use to describe the relationship of the Father to the Son.
Soustředilo se to na to, jaké slovo použít pro popis vztahu mezi Otcem a Synem.
What had happened is in the course of the discussion, Hosius of Cordova, who was sitting there right next to the emperor.
K čemu došlo během debaty Hosius Cordoby, který seděl hned vedle císaře?
And he represented the Orthodox party.
Který zastupoval tu ortodoxní stranu.
And in the course of the debate, he turns and he whispers to the emperor Constantine this Greek word. Homoousios.
Se v průběhu debaty naklonil k císaři a pošeptal mu jedno slovo, nebo toto řecké slovo homoousios.
At which point the emperor stood up in the middle of the council and said, "I think a good word to use to describe the relationship of the Father to the Son is the word homoousios."
Povstal uprostřed toho shromáždění biskupů a řekl, myslím si, že dobré slovo, jak popsat vztah mezi otcem a synem, je homoousios.
And immediately almost everybody agreed.
A téměř okamžitě skoro všichni souhlasili.
When the emperor stands up and speaks, everybody listens.
Protože když se postaví císař a promluví, tak všichni poslouchají.
So the term, what does homoousios mean?
Co znamená ten termín homoousios?
It means the exact same substance.
Znamená přesně stejná podstata.
This was a term that the Orthodox had come to embrace.
To je termín, který používali ortodoxní.
And so they were saying now that it, that the Son was of the exact same essence as the Father.
Takže říkali, že Syn má naprosto stejnou podstatu jako Otec.
Of course, this deeply offended the Arians.
Což samozřejmě hluboce urazilo Ariány.
But when the emperor said, "I think this is a good word to use," the vast majority of the bishops agreed.
Ale když císař řekl, že to je dobré slovo, které to vystihuje, tak většina biskupů souhlasila.
And so the tide turned.
Takže z přílivu byl odliv.
And very quickly the Arian party was rejected.
A ta ariánská strana byla brzy odmítnuta.
A creedal statement was drawn up.
To bylo sepsáno krédo.
Based partly on a version written by Eusebius of Caesarea.
Částečně na základě té verze, kterou původně napsal Eusebius z Cezareje.
It used the term homoousios.
A používalo termín homoousios.
Father and Son are the exact same essence.
Otec a syn jsou naprosto stejné podstaty.
Secondly, it's stressed that Jesus has existed from eternity.
Za druhé to zdůrazňovalo, že Ježíš existuje od věčnosti.
Which again went against the Arians.
To šlo znovu proti Ariánům.
And the third basic component in this statement was they uttered a curse upon Arius and all who followed him.
A třetí zásadní věc, že tam byla obsažena kletba na Aria a všichni, kteří ho následovali.
This meant that Arius had lost the battle at Nicaea.
Což znamenalo, že Arius prohrál celou bitvu na tomto nicejském koncilu.
And the Orthodox had won the day, even though they were a minority viewpoint.
A ortodoxní vyhráli tuto bitvu, přestože tam šli v menšině.
Again, in the providence of God, it just so happened that Hosius was able to influence the emperor.
Znovu z boží prozřetelnosti došlo k tomu, že Hosius mohl ovlivnit samotného císaře.
And of course that changed the whole flavor, the whole tenor of the debate.
A to zcela změnilo celou příchuť té debaty.
What had been a minority viewpoint was now a majority viewpoint at Nicaea.
Co byl menšinový názor, se po nicejském koncilu stalo většinovým názorem.
Arius was then excommunicated from the church.
Arius byl vyloučen z církve.
And declared an enemy of Christianity.
A byl prohlášen za nepřítele křesťanství.
But sometimes these statements mask all kinds of other issues beneath the surface.
Ale tyto výroky nějak zamaskovaly další problémy, které se hromadily pod povrchem.
We will see shortly that the controversy wasn't entirely over, even though at Nicaea there's a formal statement that's issued and it favors the Orthodox party, but the whole issue still continued for a time thereafter.
Během krátké doby ještě uvidíme, že celá ta debata neskončila, přestože došlo k formulaci základního výroku, tak ten problém ještě nějakou dobu pokračoval.
I'll cover that in just a moment, but first I want to note that there were some other issues that were discussed at Nicaea besides the relationship of the Father to the Son.
K tomu se vrátím za chvíli, teď chci ještě stručně zmínit, že na nicejském koncilu se diskutovalo i o dalších otázkách, nejenom o vztahu syna k otci.
One of the issues that arose at Nicaea in 325 AD was the question, are some of the bishops, should they be considered more authoritative than other bishops?
Jedna z věcí, která se tam řešila, byla ta, jestli někteří biskupové mají větší autoritu než jiní.
And the council agreed to create a new kind of bishop.
A koncil souhlasil s vytvořením nové skupiny nebo nové úrovně biskupů.
They create a category called patriarchal bishops.
Vytvořili kategorii patriarchálních arcibiskupů.
And they had more authority than a local bishop.
Tito patriarchální biskupové měli větší autoritu než normální biskupové.
And these patriarchal bishops were identified with particular churches.
A tito patriarchální biskupové byli sotožňováni s určitými sbory.
At first there were three bishops who were considered patriarchal bishops.
Nejprve byli tři biskupové, kteří se považovali za patriarchální biskupy.
Rome,
římský.
Antioch,
a ten v Antiochii.
And Alexandria.
A v Alexandrii.
Those were the three churches that were considered to have a patriarchal bishop and to whom all of the other bishops ought to look for leadership.
To byly tři biskupové, kteří byli považováni za patriarchální, ke kterým měli ostatní biskupové vzhlížet.
Within just a few more years, the bishop of Constantinople, we now know that as Istanbul, was also made a patriarchal bishop.
Ale během krátké doby se k ním přidal ještě čtvrtý biskup z Konstantinopole, což je současný Istanbul.
That's because Constantine moved the capital of the Roman Empire from Rome to Constantine's city or Constantinople.
To proto, že Konstantin přesunul hlavní město Římské říše z Říma do Konstantinopole neboli Konstantinova města.
And so of course the emperor has to have a city that has patriarchal bishops in it.
Samozřejmě císař musí mít město, v kterém je patriarchální biskup.
Now what is significant, I think, is that the difference here again between Roman Catholics and Protestants. Roman Catholics will say that there have been authority in the Roman bishop from the very beginning.
A tady je jeden z rozdílů mezi katolíky a protestanty. Katolíci říkají, že římský biskup měl autoritu od samého počátku.
And they will argue that the authority of the bishop of Rome is unique in Christendom.
A budou tvrdit, že autorita římského biskupa v celém křesťanství je jedinečná.
But here we see in 325, the 4th century, where when the church had a chance, an opportunity to recognize the unique authority of the bishop of Rome, it chose not to do so.
Ale tady vidíme na koncilu v roce 325, když si církev mohla vybrat, jestli potvrdit jedinečnou autoritu římského biskupa, takže se rozhodla tak neučinit.
It did recognize that Rome was one of four major bishoprics.
Potvrdili, že Řím je jedním ze čtyř největších biskupství.
What is even more interesting in this is that this first council, this first universal council at Nicaea, is also called the first ecumenical council.
Co je také zajímavé, že tento první celosvětový koncil byl nazýván prvním ekumenickým koncilem.
It's called an ecumenical council because it comes from the Greek word oikoumene, which means universal.
To slovo ekumenický bylo použito proto, že řecké slovo ekumene znamená celosvětový, univerzální.
And so it's a universal church, and it means it has the whole church is represented at Nicaea, and so it's the consensus of the major leaders of all the churches that reaches this conclusion that the bishop of Rome does not have more authority than everybody else.
Že to bylo celosvětové setkání všech biskupů a na tomto celosvětovém setkání se tito biskupové shodli, že římský biskup nemá větší autoritu, pravomoc než ostatní.
So I think that is very significant in the debates between Protestants and Catholics.
Což si myslím je velmi významný fakt v debatě mezi protestanty a katolíky.
And very much an argument against the idea of the papacy of Rome from the very beginning.
A je to velmi silný argument proti tvrzení, že papežství tu bylo od samého počátku.
Why don't we stop there and we'll take questions. It is getting a little bit late, so we'll stop there. I'll finish off with what I call the aftermath, but there's still a little bit more of a story to tell. And it's a pretty sad story actually, but in the end the good guys win.
Skončíme tady, ještě zbývá to, co zbylo po ariánském debatě nebo s ariánství, je to vcelku smutný příběh, ale nakonec to skončí dobře, ty dobří zvítězí.